Do'stim, sizga andar nasihatim bor. Uyingizda har xil o'yinlar bisyor. Shunga chalg'imasa, sizdir baxtiyor. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, gar chiroyli o'qisa asrang nigohdan. Chalg'itmang uni hech kalomullohdan. Riyodan asra deb so'rang Allohdan. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, ko'plar bundaylarga zordir intizor. Ko'pning dilbandlari erur dilazor. Ayting bundan totli yana nima bor? Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, nurdan toj kiygaysiz buni siz biling. Mudom siz haqqiga duolar qiling. Qur'on olib siz ham bir o'rnak bo'ling. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, gar xato o'qisa bo'lingiz xushyor. Yosh nihol egilur olmang siz malol. Qori ustozlarga bering darhol. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, farzand o'qimas ersa darhol tuzating. Tarbiyasin o'nglab zimdan kuzating. Bunday baxtli onni siz ham bir tating. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, mudom halollikla toping davlatni. Chubha gumonlardan kutmang hikmatni. Ajabmas gul toji bo'lsa ummatni. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, bu zamin ona bo'lgan navoiylarga, muhaddis muvassir fadoiylarga, uyingiz to'ldirur jajji buxoriylarga. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa, Qur'on targ'ibiga qildim da'vatni. Oldim o'zimga ber bo'lmoq ibratni. Maqsudiy hosildir Mirzo Ahmadni. Bolangiz intilib Qur'on o'qisa,